Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. Maraming salamat muli sa inyong pagdulog sa ating podcast. Ngayong gabi ay tampok ang ating ikalimang story master o yung mga artist na tumutulong ipalaganap ang mga kwento ng Philippine mythologies sa pamamagitan ng kanilang mga napiling sining. Hanapin lamang ang iba pang mga episodes ng Story Master sa Philippine Mythology Series sa ating podcast para sa iba pang mga usapan ng mga magagaling na manunulat at manlilikha na maaaring magbigay sa inyo ng kanilang mga written works tungkol sa mga kakaibang mundo at kagilagilalas na mga nilalang mula sa Philippine mythology and folklore. Ang ating story master na bumisita sa ating campsite ngayong gabi ay walang iba kundi si Mr. Carlo Vergara. Si Sir Carlo ay ang creator behind the LGBTQ superhero Shaja Saturna, which broke the barriers of the often cultural dichotomy of local comic scene. Sa mga hindi nakakakilala, si Shaja Saturna ay ang superhero alter ego ng isang beauty parlor owner and stylist na si Ada. Isang baklang may malinis na puso at matuwid na pamumuhay at may lihim na pagtingin sa kanyang kaibigan. Ang comics ni Carlo na Shaja Saturna ay humakot ng sangkatutak na mga parangal at naisalin pa sa isang pelikula noong 2006, at bukod pa doon ay naging matagumpay na musical play na tumakbo ng 5 taon sa iba't ibang mga entablado. Bukod sa Shaja Saturna, si Carlo Vergara ay isa ring graphic designer, playwright at isang profesor sa isang sikat na universidad sa Maynila. Sa usapang ito, mas tinalakay ko ang kanyang bagong online series ng mga kwento na halaw sa mga nilalang ng Philippine lower mythology. Ang series na ito ay kilala bilang Alternativa. Libre itong mababasa sa kanyang Facebook page at ang link ay nasa ating episode notes. Kung pupunta ka sa Alternativa, mababasa mo ang mahigit 50 maiiksing kwento na sigurado kong magugustuhan ninyo. Sa unang part ng interview ay nabanggit namin ang kanyang kwento kung saan nagmula ang mga manananggal at bakit laganap ang konsepto nito sa Timog Silangang Asya, gaya ng Penggalan ng Malaysia at Krasue ng Cambodia. Sa bandang huli ng episode ay may maiksing salaysay pa si Carlo about his own paranormal stories in his very own home. Narito ang unang bahagi ng aming panayam.
Thank you so much for allowing me to have you on the show. Kinakarangal ko talaga, sir, na makasama ka dito sa isang episode man lang ng Philippine Camper Stories.
Thank you din at sa pag-i-invite. Ayan.
Yun, well, I have a few questions, syempre, pero the listeners, for those na hindi pa siguro kayo nakikilala, baka pwede nyo silang bigyan ng parang kahit short ano lang background kung ano ba yung lay of work ninyo. And kasi kilala namin kayo, sir, siguro talagang notable Shaja Saturna. Pero how do you as a writer po, sino po ba si Carlo Vergara?
Maraming salamat for that wonderful question. hindi ko alam kung paano siya isa-shorten kasi, well, first of all, I'm 50 years old. So, in terms of a career, it started a long, long time ago. So, primarily a writer, which is weird because yung writing ko kasi, yung training ko as a writer was more for articles. Yung mga news articles, mga PR articles, yung mga ganyan.
Yung parang traditional, ano po?
Yeah, so I work corporate. I work in the corporate world, PR. So yun ang trabaho ko noon. And then I migrated to graphic design. So I thought that I would be a graphic designer for a long time. And then, you know, napadpad ako sa comics. And then after comics, napadpad ako sa playwriting. And then right now, I'm screenwriting. And then from time to time, napateatro ako as an actor. Ngayon natuturo ako. So, hindi siya...
Napaka-multifaceted niyo, sir. Kahit anong gawin niyo.
Diba? I always refer to it as creative divisoria. Yung ganon. Na... yung ganyan yung
and that's what shop ka, sir.
Yeah, and that's what I tell my students, that's what I tell my students in the MMA, kayong lahat mga creative divisoria kayo, and it helps a lot na you're multifaceted in the sense na if you can't get jobs for one facet, then you have other facets naman to go for, so it's kind of like a more practical thing, and that's siguro that's also a reason why siguro I went into a lot of things. Kasi there's always that part of me that believes that I cannot really be really good at anything. So, kaya niya. So, meron naman.
Parang hindi totoo yan, sir.
may pagdadrama ako ng ganyan. So it's like, parang I would strive to be good enough in something, enough to be paid for it. Yung ganyan. But then yung other
I think it nag-materialize naman, sir, yung ginawa mong effort.
Diba? So yung ganon. So kumbaga, parang just enough to be good enough to get paid. And siguro a little more skilled in it. But then at the same time, there's always this part of me that wants to try going into other things because yung nga eh, because... it's siguro there's also that part of me that's not comfortable with just being like writer or being like illustrator, yung ganyan. Parang I like dabbling in different things na medyo related naman. So ayun, so that's the long and short of my bio.
Ayan. Well, for me naman, sir, talagang hindi ko naman po na subaybayan yung buong ano niyo, mga art niyo, sir, pero I've seen some of them and talaga naman, sir, na natutuwa ako na parang sabi ko, nung una kong nakuha yung, I'll tell you a short story, una kong nakuha yung Shasha sa tour na sabi ko, wait, ano to? Akala ko kung ano lang siyang comics. Tapos nung parang a few pages inside, ay, teka, parang hindi to bagay basahin lang ng yung nakatayo lang sa bookstore. So binili ko siya. Tapos naupo ako. Tapos sir, wala pa yatang ano yung 30 minutes yata. Talagang naubos ko na yung book one. Tapos yun. Tapos like, ang galing. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ba't parang kakaiba? Sobrang nakakatuwa siya. It's really an adventure in a book. So talagang thank you na isulat mo yun, sir. Sir, anong inspirasyon niyo dun sa paggawa ng Shasha sa tour na comics?
Ano lang siya, it wasn't so much as an inspiration, but more like yung light bulb moment siya. So it was the time that I was trying to write something else, actually. I was writing another script for another graphic novel. So habang sinusulat ko yun, dun pumasok yung, alam mo yung the image that just pops in your head of a person swallowing a large stone. So yun ang una, yun ang imahen na
yung germ.
Yun yung germ talaga. And then, ayun, parang there was something just something just told me na parang kalimutan mo na yung sinusulat mo, dito ka na sa bagong idea, even though I didn't know where it was going to go. So, yun, I mean, that's where it actually started. And I'd like to think na a lot of it also, kasi a lot of my works are personal to me. So for when people say na oy nakakatawa si Saturna, nakakatawa yung libro mo, nakakatawa ka pala Carlo, yung mga ganyan. It's ano eh, yung parang on the flip side of it, it's a very very personal work. In the sense na dun pa lang sa pinakaunang line ni Ada in the book where he says maraming mga bagay sa buhay natin na hindi natin alam kung bakit nangyayari. Which was a sentiment na that I was going through at that time. So that's where everything comes. So all the craziness that happens in that book stems from that. Ang crazy ng life. Ganon. Ang crazy ng life. Tapos, before you know it, huhulugan ka na lang isang malaking bato o yan. Anong gagawin mo? Yung ganyan. So, diba, kakainin mo ba yung space rock, ganyan? Kakalabanin mo ba ang malaking palaka, gano'n? Yung ganyan. Ano gagawin mo pag biglang nagtapat sa'yo ng pagtingin ang crush mo, yung ganyan, na iniiwas-iwasan mo, yung ganyan? So, yun. So, it's like a reflection of all of that, of the absurdity of life, na, yun, hindi ko inasahan na gano'n ang mangyayari, na magiging siya.
Hanggang ngayon, ha, sir. Hanggang ngayon si Shasha eh, nabubuhay siya sa iba-ibang medium.
Yung nga eh. Yun
kung saan-saan siya lumalabas.
Oo, yun nga yung nakakatuwa eh. So parang, kumbaga eh, in a lot of ways, I'm very thankful that that happened. But then, of course, in a lot of ways also, because it was just a huge, parang, kasi before, hindi talaga ako quote-unquote marunong magkwento. Hindi ako marunong magkwento in the sense na in the formalist way, yung you were trained how to tell stories, yung ganyan, wala akong ganon. Wala akong, no, it was all instinct, ganyan. So,
I think mas amazing yata yun, na parang wala ka pang training ng lagay na yun.
It's amazing, but at the same time, it's frustrating. Because, yun nga, it's frustrating because, syempre, when people want to see something like that again, and you don't know how the first thing came out in the first place, diba, paano na?
So, parang hindi mo alam paano mo ulitin.
Yeah, so hanggang ngayon, ayun nga, parang inano ko yan. Na-depress ako dahil dyan. Doon na yung lumalabas yung imposter syndrome, yung inner saboteur. And it's not just once the inner saboteur, pero para sa akin, feeling ko yung inner saboteur has may dahilan kung bakit ko sinasabota yung sarili ko. Kasi talagang wala akong alam noon. I mean, yung alam ko lang...
Ano nga lang, parang natsyempuhan mo lang siya nung
moment. Yes. Ang alam ko lang sa pagkakwento, magsulat ng feature article. Yun, ganoon ang mga kwento na ginagawa ko noon. So, over the next few years, doon ko ngayon pinasok yung training ko. So, I consciously decided kailangan kong i-train ang sarili ko sa paggawa ng kwento. So yun, so it all started from there.
And nakikita ko talaga yung galing mong magkwento sa ngayon na lang kasi bilang nakikita ko sa mga Facebook post mo dahil sa mga short stories mo sa Alternativa. Kaya rin ako sir na message sa inyo. For all those who are listening to this episode, Alternativa is an online series of short stories na ginagawa ni Sir Carlo using sketches tapos nilalagyan mo ng storya. Hindi ko alam sir, other way around, may storya ka na tapos nilalagyan mo ng sketch.
It's more storya na nilalagyan ko ng sketch.
Okay. Uh-oh. Yun sir, kasi parang ang ano mo sir, ang hindi ko ma-place sa words na parang tuwing magbabasa ako ng storya, lalo na yung mga stories mo sa Alternativa is rooted in somehow a historical account or like a fictional historical matter na nilalagyan mo ng fantasy sa loob na parang hindi. Sir, nakita nyo naman yung engagement ng Alternativa sa Facebook, diba? Talagang everybody loves it. Na gawin na nating libre share. We want more.
Hindi, alam mo yan. Talaga. Just to be very honest, Earl, ano, yes, when I, ito ha, yung parang, when I did Alternativa, it was like, it was like Saturna all over again. It was like Saturna all over. It was like Saturna all over again, because what happened then was, it was 2019, yung tapos ang I was just 1 year in sa pagtuturo sa Binild, so medyo hindi pa hindi ko pa masyadong gamay yung pagtuturo. I was like ang stress out ako noon, and wala akong masyadong nagagawang creative. Tapos yan yung sa loob ko, yung parang gustong, yung meron siyang gustong ilabas, meron siyang gustong
gusto ko yan, sir.
Yung ganyan. O, diba? Yung ganon, yung parang hindi ka mapakali, yung ganyan, agitated ka, ganon. And then there was this one time, I posted on Facebook, isang tikbalang na drawing na mukha siyang dad bod. Isang tikbalang na may dad bod, tapos nakaka...
isang hot tikbalang.
Hindi rin hot tikbalang to. Ito yung tikbalang na nakakamiso chino, nakachinelas, may hawak na bayong na galing palengke, tapos talaga, may straw hat, yung ganyan.
Okay.
Yun lang ang nila. Tapos parang nag-drawing lang ako na naglalakad lang siya. Tapos, parang, aba, ang parang yung iba yung mga response ng mga tao. Parang, sige nga, parang I'll try and go that way, parang that direction, ganon.
Okay.
And then, and it also helped that parang when I was younger, Dungeon Master ako sa Dungeons and Dragons, the role-playing game. So, familiar ako sa more, kahit papaano, the ways ng fantasy, lore, ganyan-ganyan. And then, yun nga, parang I just did one thing after another, and then people were responding to it. And then, alam mo yun, I got caught in the wave na of responses. So, yun, tuloy-tuloy yan. Parang every week I was like posting 2 to 3, minsan 4.
May time nga, sir, na talagang parang mayat maya, madaling araw, biglang lumalabas yung,
oh, yung
mga
ganyan.
Alternative po. Sa kay, bago na naman.
Oh, diba?
Clean na ba to? Parang diba, nasabi ka pa, sir.
Kaya buhos siya. Buhos siya para sa akin. And then you notice nga na pagdating ng mga April, medyo nag-die down na siya. Kasi parang nailabas ko na lahat.
Medyo na-deplete yung supply.
Oo, na-deplete ang supply. Tapos medyo pagod na yung utak ko, ganyan-ganyan. But then again, it was like a Saturna moment again. Na parang, because I did that in a way also to practice writing fiction. Because I've never really been a fiction writer. So parang, ito na naman tayo, isa na namang eksperimento ko na nagustuhan ng mga tao. So,
Sobra, sir.
So, gano'n.
Hindi naman ako makakarating dito, sir. Hindi naman tayo makikita dito ng kung walang epekto yung alternative sa mga tao.
So, anong mabang meron? Matanong lang kita kasi I'd like to think that baka ikaw makakasagot ng pressing question.
try kong i-representa ang audience.
Oo, so ano bang meron yon? Kasi I would like to think na there have been a lot of Filipino authors who have done the same thing. So, what is it about this one na pinapraktisan ko lang naman na nagustuhan ninyo?
Ako, what I personally like for Alternativa is the shortness of it.
Okay.
Yung easy snacks lang. Yung parang 1-5 minutes, 5-minute read, tapos na siya. Tapos, maiiwan ko dun sa storya na parang, ay, pwede nga, no? Pwede nga pala na nung araw, hindi lang na-document, nung buhay pa ang magic, na nung meron pa talagang magic sa mundo, na if we're going to allow our minds to wander, no? And, pwede nga na yung ano pala, yung mga manananggal, mayroong tatlong wars na nangyari sa kanila. Tapos, hindi nila maamin sa kanila na yung first war ay sila-sila yung nagtalo.
Oo.
Meron kasing isang story, again for the listeners, I'm sorry if I'm geeking out, na yung isang story, yung The Manananggal Wars mo, nung sa Alternativa series. Ay, yung first war ay... Sir Paddy yun, gumawa yung mga manananggal na... Ginawa ang manananggal ng mga parang... mga magicians.
Oo, ng mga magicians na galing Indonesia at that time.
Oo.
Experimento.
Kasi diba, ang manananggal, sir, ay prevalent sa... O yung mga parang... infant or mga suckers ay prevalent sa Southeast Asian countries, diba? Yeah. So, na-connect-connect mo yun, sir.
Yes.
So, I really like that na hindi lang Pilipinas, na parang na-connecta mo pa siya sa ibang Asyanong bansa. Na, totoo to, merong kayong mga kwentong ganito, so nilagyan mo ng sarili mong kwento na parang merong nag-produce sa mga magicians ng mga manananggal para yung mga anak ng mga hari at reyna ay mawala sa linya nila.
Yes.
So, I really like that. Sabi ko siya, ang smart mo dun kasi pwede nga, kung kontrabida ako ng hari, gagawin ko nga talaga yun.
Oo, diba? Yung gano'n.
Ayun. Tapos na parang nagkamali-mali sila ng mga pag-iimbento ng manananggal. Tapos, meron pang another sinister layer na parang para makawala yung mga manananggal na to, mag-away-away kayo. Yung pinakamalakas, siya yung makakawala.
Correct. Ganyan. Di ba ang evil?
I really love, sir. Yung storya pa lang na yun, busog na busog ka na. Tapos, sunod-sunod pa. So, sabi ko, yung linggo na yun, o yung taon na yun, sabi ko, ay, grabe din si Carlo.
baliw. Kasi, alam mo, yung behind the scenes kasi ng mga yun. Kasi, behind the scenes noon, I was never a student of history. I was never a student of Philippine anthropology. I'm not an expert at ganyan. Ang masasabi ko lang sa sarili ko, malikot ako.
I think, yes.
Oo, yung ganyan.
Very obvious. I can agree. Nakikita
ko. Oo. So, yun na-pick up ko yun. Yung parang, it was only actually during Alternativa when na-solidifies ko sa sarili ko na Carlo, malikot talagang utak mo. Kasi, nakokonek-konek mo yung mga ganyan. Na minsan nagugulat ako. Na minsan, na pag paano, saan ko dadalhin yung kwento? Well, I'm thinking of something. Mm-hmm. Yung perfect example, the most recent one, yung kay Mang Demetrius, yung sa mga tiyanak. Yung anak niyang mga tiyanak, ganyan. Although that's not, that's not rooted in history, ganyan.
Mm-hmm.
Pero yun nga, yung parang, at first, I just wrote the thing, pero I didn't know how to end it.
Yes. And then, face mo.
Yung parang I didn't know how to end it. And then, you know, when I was just playing with it around in my head, yung parang, nga pala, sinabi niya sa umpisa na I'll never abandon my children. So, ergo, magiging zombie siya. Ganun. And then, lalagyan ngayon natin siya sa dulo ng pangkurot sa puso. Yung ganon. Ayun. So
which yun naman talaga ang nang hahatak ng mga tao.
I'm big on that. Saan ko ilalagyan ng kurot ito? Kasi importante yun sa akin as a writer, as a person. Kasi everything that I do has to be personal to me. Kaya yun.
Magbabalik muli ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang isang paalaala.
Hey you! Sorry to interrupt your podcast listening pleasure. Wonderful choice of podcast, by the way. My name is Sam O, and I have a podcast too. It's called The Narrow Door. It's an ecumenical podcast, which means we talk about everything Christian. I mean, I got a panel on everything, so go give it a listen after this one, okay? All right, thanks. See you there.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nagbabalik ang Philippine Camper Stories. Sa ikalawang bahagi ng ating interview ay tinanong ko si Carlo tungkol sa kanyang mga writing styles at ang kanyang mga inspirasyon sa paggawa ng mga kwento. Marami pa rin dito ay tungkol sa mga nagustuhan kong kwento sa Alternativa series, gaya ng kwento ng Balbal o yung mga halimaw na nagnanakaw ng mga bangkay at pinapalitan ang mga kinuhang bangkay ng kamukhang replika mula sa mga nililok na katawan ng puno ng saging. Sa Alternativa ay may isang balbal na nakipagsapalaran sa Maynila gamit ang kanyang angking galing sa paglililok. Nabanggit din dito ang marami pang kwento ni Carlo gaya ng isang apo ng manananggal na si Anastasia Barnett na namuhay sa London noong bandang 1800s. Ang kwento ng isang batang babaylan na si Agumid na sumubok ipaghiganti ang kanyang mga kasama sa Tamblot Uprising noong taong 1621 laban sa mga Kastila, at kahit ang mga kwento ng itim na karunungan gaya ng kulam, barang, at brujeria. Pakinggan natin ang huling bahagi ng kwento at sana ay magustuhan ninyo.
Kaya madrama yung mga madrama, bittersweet, yes. Poignant yung mga kwento ko doon.
Nilalagyan mo, sir, ng humanidad ang mga karakter mo. Okay. Lalo na kung mga monsters sila. Like for example, yung isang mong storya tungkol sa balbal na mm-hmm. gumagawa, naglililok ng mga santo sa simbahan. Uh-oh. Tama ba yun?
Yun. Yeah, oo. Yung ano siya, kinumission siya ng arsobispo.
Yun, sir. Yun yung parang naawa ako dun sa balbal. Naawa ako dun sa balbal. Kasi parang sabi ko, ala, hindi mo naiisip yun eh. Kasi yung naiisip mo, yung Philippine mythology monsters natin, aswang, mga ganyan, tiyanak, manananggal, kontrabida agad sila.
Oo.
Yun agad. So mga stories mo, meron silang sarili nilang storyline. So,
nakatuwa. Yes. Oo. So yun, sabi nga ng iba, taba ng utak. Ganun ba yun? Yung ba tawag doon? Mataba ang utak. Ganun. So, sige, tatanggapin ko yan. Sige.
Meron akong isang story dun sa series mo na yun na parang talagang pinaghanap mo ko online. Mm. Yung kay Anastasia Barnett.
Barnett. Anastasia Barnett. Oo.
Sir, hinanap ko. Sabi ko, sino to? Saan niya to nakuha? Sabi ko, kung ano siya magsulat eh. Sabi ko, rooted in something like, factual eh. So, sabi ko, meron tong nahugutan somewhere. Nahanap ko, sir, wala akong makita.
Oo, kasi that's 100% invento.
Ay, okay.
Oo, 100% invento. So, yun din yung, that's also part of the illusion. Mm-mm. When you write something and you mm-hmm. want to your reader to believe that it actually happened. So kasama na rin doon. So kasama din doon yung magic para sa.
Nawalan ako ng mga 2 hours doon ng buhay ko, sir. Kasi sabi ko, hanap ako. Sabi ko, hindi eh, meron tong yung parang nandoon na ako noon sa quest na yun eh. Yung parang hinahanapan ko yung parang sa Pasig ba, sir? Meron kang story tungkol sa Pasig.
Si Agumid based on the Tamblot Uprising. Oo.
Yes.
Yun, hinahanap ko pa yun.
Oo, kasi nakikita ko, sabi ko, ay totoo, meron palang gantong something na historical, tapos alam ko namang nilalagyan mo ng story.
Pero yun nga, yun yung ultimate na dream ko, yung parang, di ba yung meron ako yung kay Catalina Ruiz na ihalo ko kay Juan Luna, yung mm-hmm. sa duwende na nag-ano kay Apolinario mm-hmm. Mabini. So during that time talagang it was every day I was like online, I was trying to maghahanap ako ng isang piece of information and then cross-reference it with something else. Parang kailangan, I need to find it more than once online from different sources before thinking na, oh, sige, gagamitin ko ito. So, it came to a point na nakakapagod din. Nakakapagod din maghanap online. So, kaya parang right now, since parang I've more or less decided to continue Alternativa, although not as hindi ganun ka masigasig as before. Yung parang
kasi yung bulk na ibigay mo na eh. So, pang-susog na lang.
Yeah, at saka ano, so ang balak ko na lang talaga is mag-i-invest na ako sa mga history books, mag-i-invest na ako sa mga ganyan. So, yun. So, ano, bagong adventure na lang para sa akin. Ganyan.
Oo nga, sir. Naku, sana ma-pick up to. I-manifest natin, sir, ma-pick up to ng producers, ng ng publishers. Kasi it's really worth sharing, sir. Kita mo naman talaga na parang pag ginawa mo yan, sir, e-book pala ngayon, sir, I'm sure maraming bibili yan.
Ay, naku, sana naman. Magdi lang ang
helta. At ipopromote natin yan, sir, sa lahat ng listeners. Yun. So, I prepared a series of questions, sir. Actually, sir, parang nasagot mo na yung number one ko eh. Tanong ko sa number one, base sa inyong mga aklat at iba pang likha, bakit ka attracted sa mundo ng kakaiba, kababalaghan, at hiwaga? At bakit nagiging inspirasyon ito sa mga ginagawa mo bilang manunulat? Pero sabi mo kanina, sir, yung mga gawa mo na talagang nakakapuho ng atensyon ng mga tao ay mostly sa turn moment. Let's coin that term na. Ano siya, biglang dumadating na lang sa inyo tapos hinuhulman nyo na lang para maging kung ano yung final product na meron tayo. Yun. Pero sir, ano, sa tingin mo ba may ilalabas pa tayo na tungkol dito sa mga, ano, very bankable siya, sir, sa'yo. Medyo na, ano na nga kita eh, na hindi man magandang pakinggan pero natatypecast na kita as parang fiction writer talaga.
Okay, well, maraming salamat kung gano'n. So, your question is, kung may plan, ano?
Kung meron pa tayong, kung talagang doon na tayo, sir, patungo?
Ay, ano, ako kasi I go with the flow eh. Mm-hmm. So, kumbaga, like for instance, I never really expected to be a screenwriter. I never expected that I would write like TV series for GMA, for iWant. Yung mga ganon. So, pero nangyari. So, itong sabak ko sa fiction, nagsimula siya na subok lang. Tapos, nagkataon nga na nagustuhan ninyo. So, sige nga, tingnan nga natin kung saan mapupunta to. And then, for all we know, something might change down the line. Kung yumaman ako sa alternativa, baka dito muna ako, ganyan. Pero, yon. So, it really depends. Parang, sabi nga ni, ano, I remember Lea Salonga, and I have it right here on my bulletin board. Lea Salonga said in a column na, God gave you a gift, use it. So, sa akin, parang, tingnan nga natin kung ano mga gifts na yon. Kasi hindi ko alam kung ano mga gifts na yon. Tingnan natin, baka may lumabas at magamit at magustuhan ng iba. So, kung hindi, carry lang, ganyan.
Alam mo, sir, ko anong gusto ko dito sa yung naririnig ko mula sa'yo is that even kayo po, award-winning writer personality, sinasabi nyo na parang meron pa kayong development and may ina-unravel pa kayong mga, parang you're still a work in the progress. Na kami naman na mga fans ninyo ay tinitingnan namin kayo na parang, alam nyo na yan, parang feeling ko pag umupo kayo, magsulat ka, lalabas. Ganun yung pakiramdam.
Oo.
Pero ang saya palang pakinggan na parang you are like the rest of us as well na parang it's still developing. Meron ka pa rin na nakikita. Hindi mo, you think of yourself as not as an expert as we would think you are. Kaya parang nakakatawa, nakaka-humble naman na pakinggan yan.
Pero I will make a confession. I will make a really, really serious confession na nung sumabog ang Saturna, nag-inflate talaga ang ego ko ng bonggang-bongga. As in, it came to the point na ano, it came to the point that my ego was so inflated during that time, yung hindi ko na nagugustuhan yung ginagawa ko. hindi ko na nagugustuhan yung mga sinasabi ko minsan, hindi ko nagugustuhan. Mm-hmm. Yung alam mong nanggagaling siya sa yabang. Yun, umabot ako doon. And okay, upon that realization, yung parang, yung, it hindi siya magandang feeling talaga. Hindi siya magandang feeling. Mm-hmm. So parang, I really had to consciously like, check myself and step back and parang go back to that place na yun nga, wala talaga akong alam. Yung gano'n. Parang sinubag
nilo. Ang hirap din naman palang labanan nun, sir, no? Parang nakita ko yung struggle mo kasi parang people are offering you praises. At tas ang hirap labanan na parang hindi siya dapat pumasok sa ulo mo. Although hindi ko naman siya naramdaman ever. Pero I could only imagine na kung paano yung naging struggle mo din at that time. Pero it's good thing, sir, na ground mo yung sarili mo ulit.
Oo, yeah. Oo, sana tuloy-tuloy na. Oo, thank you.
Ayan, sir. Sa question ko again is, sa mga naisulat mo, alin doon ang pinaka-paborito mo at ano ang kwento sa likod ng paglikha ng kwentong yun?
Sa lahat ng mga naisulat ko?
Oo, sir. Parang gusto kong, ina-expect kong sabihin mong sa tour na eh, pero meron pa bang iba?
No.
Ah.
Oo. Most recently, CCP aired one of the plays that I wrote, yung Mula sa Kulimliman. I'm not sure if you're able to catch that, pero it's essentially about yung premise nun, what if a housewife, an ordinary housewife, na-discover niya na yung kanyang asawa ay isa palang quote-unquote panday na pupunta sa ibang dimension para makipaglaban sa mga aswang.
Ay, yun. Okay.
So yun, ito namang si asawa, yung babae. So dahil wala yung asawa niya, hindi niya alam na panday, quote-unquote panday yung asawa niya. Nandito lang siya sa real world. Tapos siya yung nag-aalaga sa kanyang anak na teenager. Siya yung nag-manage ng household ng mag-isa. Ganyan-ganyan. From time to time, pinapadalan siya ng pera ng lalaki. Ganon.
Okay.
And then yun nga, yung parang in the end, when everything is unraveled, the guy had to admit the wife na pupunta ako sa ibang dimension kasi meron isang big evil doon. Tapos marami nang namatay doon. Ganyan. Galit na galit si wife. Na parang,
kasi hindi niya alam.
Number one, hindi niya alam. Number two, nandito ako sa totoong mundo. Mm-hmm. Ako ang asawa mo. Ako yung nagpapatakbo ng bahay mo. Ako yung nagpapalaki ng anak mo. Kulang na kulang na binigay mo sa akin pera. Tapos sabihin mo sa akin na isa kang tagapagligtas ng ibang dimensyon. Kaano-ano ba sila? Yung ganyan.
And it's, kasi she gets nothing out of it naman.
She gets nothing out of it. And tapos yung backstory pa niya na yung parang nabuntis siya ng maaga nitong lalaki na to kasi naniwala siya sa mga pangarap at kwento ng lalaki. Mm-mm. Parang na-charm siya. So, when that scene played out in the actual play, it was that weird feeling na it's so tragic, pero the situation is so funny. So, yung ganon, I like to play kasi with those kinds of emotions na yung parang yung hindi mo alam kung anong maramdaman mo with this situation, kung matatawa ka o maaawa ka o yung ganyan, and it helped that the actors were brilliant in it. And I singled that story out, yung Mula sa Kulimliman, because it was with that play in 2015 when I felt na nag-gets ko na yung pagkukwento.
Okay. Oo, parang nakuha mo na yung recipe mo, sir.
Doon nag-umpisa talaga na parang in a way, it's a recipe, yes. Pero at the same time, yung parang, alam mo yung tipong you've been practicing at something for so long, tapos sinasabi ng mga tao, okay ka na, pero sa loob-loob mo, hindi pa siya nag-click. Yung gano'n, it was weird Mula sa Kulimliman, doon ko naramdaman na nag-click. Na parang, parang ganito pala to. Ganyan. Kaya tuloy-tuloy na siya. And with that, parang na ano, parang nagkaroon na ako ng, that was my solid foundation, parang nabuo yung solid foundation para mag-umpisa na mag-grow. Kaya, kaya for me, that's my personal favorite.
So yung pala yung mula sa Kulimliman. Sir, ano yun? Virgin Lab Fest po ba yun?
Yes, it's Virgin Lab Fest.
Ah, okay, okay, okay. Meron akong third question, sir. This is in relation to the podcast. So I asked this of all the guests that I'm having. Naniniwala ka ba sa mundo ng hindi nakikita?
Oh yes, definitely yes. Oh yes, mm-hmm. 100%.
Talaga? Would you by any chance intuitive or sensitive to the paranormal or?
No, there was a time I wish I was, pero ngayon parang wag na, parang okay na ako.
Okay na pala.
Yeah.
Sir, me too, hindi rin po ako sensitive, pero naniniwala din ako.
Uh-oh.
Meron pang world or another plane behind all of this.
Oo, kasi nakakita na ako.
Really, sir? Baka pwede mong share yan. Anong ano pong nakita niyo?
Well, this is a podcast. So hindi makikita ng audience mo, pero right now this very room where I'm in. Okay. Ayun. So dito, it's in this room. So this used to be my yung nung bata pa kami ng ate ko, dito kami natutulog ganyan.
Okay,
and then what happened was yung isang pinsan ko namatay because isang pinsan ko had a brain tumor during that time. Okay. So nag-deteriorate yung health niya ganon.
Mm-hmm.
And then ilang beses na sinasabi sa akin na pumunta na kami sa ospital. Na sumama na ako sa ospital to visit yung cousin ko. Pero hindi ako sumasama.
Kasi para magpaalam po. Parang
hindi,
ganyan.
Parang bisita lang. Ganyan.
Bisita lang.
Ganyan. Okay. And ano, for childish, selfish reasons, hindi ako pupunta. Yung ganon. Tapos, so she passed away. And what happened was, the night before the libing, doon siya pumunta, friend. Na doon siya pumunta.
Ayaw mo kasing dalawin, sir. Dinalang patuloy.
Correct. So this room was dark, walang ilaw. I was lying on my bed, and then right in front of me is like this may malaking window. So there's this moonlight streaming through the window. Ganyan. Yun lang ang ilaw. Ganyan.
So cinematic?
Yeah, oo. So imagine nga, you wake up and then madilim, you see the light against the window. Tapos may anino na nandun siya sa tabi mismo ng kama mo. Tapos yung anino may belo. Ganyan. So, oo.
Okay.
So this was... shadowy
figure. How did
figure.
You know na siya yun?
I felt it.
Ah, okay. Okay,
I felt it.
Mm-hmm.
And, ano mo yun, yung parang, nung una ko nakita, parang, okay.
Ano ginawa mo, sir?
Siyempre, yung unang gagawin ay ipikit ulit ang mata. Baka sakaling hindi totoo.
Pero
pag buklat ng mata, ay nandun pa rin. Yung next step, kapkapin natin ang kumot. Nasaan yung kumot sa kama? Hindi mo makapkap ang kumot. Kaya pikit ka ulit. Ganyan. So from time to time, sinisilip ko kung nandun pa rin. Hindi talaga. Pasin, nandoon siya, ganyan. Until, yun nga, binuksan na ng nanay ko yung pinto, binuksan na yung ilaw, dahil pupunta na kami sa sementeryo. And that's when I told
hindi
my...
Ka sumigaw, sir,
hindi ka sumigaw.
Hindi ka natakot. Na ano,
ay, ako,
takot ka, hindi...
Oo, yung parang...
Hindi ka lang makagalaw.
Oo, hindi ka lang makagalaw, hindi ka makasigaw, ganun-ganun. So, sinabi ko lang kay nanay na parang, ano, pumunta dito.
Dinalo.
Ganyan. So, yun. That was like the closest encounter I've ever had. So yun.
So, hindi ka sensitive. Hindi ka pa sensitive ng lagay na yan, sir, ha?
Well, from time to time, di ba? From time to time, you would get like this, halimbawa, nagtatrabaho ako sa gabi kasi night owl ako. I like to work at night. Tapos yan, bigla na lang may...
Sa peripheral mga gabi.
Hindi, not peripheral. Yung alam mong may tumitingin yung dito sa likod, sa likuran
parang
mo.
Parang may presence.
May presence na tinitignan yung ginagawa mo. Yung parang, yung parang nakikichismis sa'yo. Anong ginagawa mo dyan? Yung gano'n. So,
pakita yung mga, mo na lang.
Diba? Yung mga feelings na ganyan, I get those. Gano'n. That's what
sabi nga nila sir, ano, lahat naman daw ng bahay, everywhere wala daw haunted place, everywhere is occupied by a being or a spirit. So sabi, parang it really depends kung saan nakatira kung matatranslate niya yung energy ng mga yun. So sabi ko, it's a good thing sarado po ang kahit anong pang translate ko. wala akong nakikita, pero yun, it's really kasi siguro hindi ko po siya nararanasan, kaya meron akong fascination tungkol sa mga ganong bagay.
Pero ito isa pa, kung maidadagdag ko pa. Itong bahay namin naman, feeling namin portal.
Ah, talaga sir? Para saan? Portal po saan?
Ano, just imagine nyo parang ano siya, parang LRT station ng mga ano. Kasi there are certain times of the year, wherein magkakaroon ng footprints sa sala.
Okay.
Yung gano'n. There was one time na parang ano, parang paa ng kambing.
Na, oh my God.
Kambing ba? Or sa, yung basta yung, basta may, okay. yung you see the footprint.
Animal
na,
footprint.
Animal footprints, ganyan. Tapos dun, there was a time dun sa garahe namin, merong paa sa dingding na going up. Yung gano'n. Things like that, ganyan. Uh-oh. But it only happens at certain times of the year. So, yung parang naisip lang namin na parang, okay, so ano lang, a station.
Baka bukas na ang ano. Oo, bukas. The veil is open.
Yung, so, yung parang, basta yun, yung nakaano na siya, nakalanding na sila sa airport, ganyan, tapos,
paalis na sila.
Paalis na sila, ganyan. So, yun lang iniisip namin. Pero yun.
Kayo palang tagapagtago ng portal, nandyan pala, sir.
Oo nga, di ba? Parang hindi namin nasahan na ano, wala man na kaming life of way.
If it's harmless naman, if there's nothing going on, then I don't think there's nothing to worry, di ba? Pero yeah, it's amazing to think na meron kang biglang weird footprint na bakit meron? Lilinisin mo na lang.
Ganon.
Baka naman magagawa.
Mag-iisip ka na lang. Ganyan.
Tama. Yan, sir. My next question is, mayroon ka bang kwento na nagbigay talaga sa'yo ng takot o malalim na pagtataka within your works? Parang meron ka bang isang story na parang biglang na nag-marinate ka talaga a few hours na parang, uy, wait, nagawa ko to. Ganun.
Ay, marami. Well, the Balbal story is definitely one. Yung mga iba, kahit pa paano medyo planado, yung parang planado in the sense na, like for example, the dog and the rooster story about plus Bernardo Carpio, yung parang it was a conscious effort na kailangan kong ipaghalo ang Lamang at saka Bernardo Carpio. So plinano ko talaga, parang pinagtahitahin ko yun. Pero yung iba, yung katulad ng Balbal, katulad ng ano, yung pugot sa England, yun yung mga moments na parang, ay, in fairness sa'yo, Carlo. Parang, yung ganyan.
Sir, yung kulam. Yung kulam tsaka parang BDSM story mo, sir.
Yun, ano yun?
Yun ba yun?
That started with the what if. Na parang, what if nga, yung mangkukulam, ginamit sa sarili niya ang kulam.
For pleasure.
For whatever reason muna. Yun ang una kung And then, yun nga, it went to, okay, ano to, sadism, ganyan. And then, biglang, tingin ngayon sa history, ganyan, Marquis de Sade, ganyan. Sige, itahitahi ngayon natin yan. And then, pero the ending, I didn't know how to end it. At first, I didn't know how to end it. And then, dun ko ngayon naisingit yung relationship ng bida dun sa father niya. Na yung ganon, na in that story kasi lumayas siya sa hasyenda nila kasi may physical abuse na gaganap, inabuso siya ng father niya, yung ganon. Kaya yung ending na yung nga in some ano twisted way, yung nga nagustuhan niya yung abuse pala. in some way because it felt transcendent and whatever, mm-hmm. ganyan. So, yun. So, I get to those places din na hindi lang yung mga cute and happy and ganyan-ganyan. Mm-hmm. Yung parang meron din akong part na, which I really don't practice in all, the darkness, the dark aspects of ano. So,
You saw yun, sir. I wanna celebrate the darkness in everyone. So,
okay.
In a way. Yeah. ang isa ko pang ano, sir, sa alternativa, meron pa akong isang story na natatandaan. Yung na feeling ko kapag ginawa mong pelikula or something animated, ay talagang feeling ko bubusog talaga sa imahinasyon ng mga tao. Yung Las Brujas de Abenicos.
Oo, yung Las Brujas, yung mga bruha.
Yung mambabarang versus ano, sir?
Yeah.
Mambabarang tsaka versus yung mga parang witch din sila, yung mga Las Brujas, diba?
Yeah, the Spanish Brujas.
Spanish yun. Witches versus ano, local mambabarang.
Yes, ganyan.
Yung ginawa mo, sir, diba?
Oo. So ano yun, doon na papasok yung ano ko, yung pagiging ano ko sa mga superhero, yung mga ganyan. Yun.
Salamat pinanalo mo, sir, yung mga mambabarang. Akala ko pati doon mapatatalo tayo.
Ay, hindi pwede. Kasi diba, kontrabida ang mga bruha. Eh, diba? Yung may itim silang balak na sakupin ang mga sugarcane plantations sa ano. So, for me, kaya na-inspire kong gawin yon. Kasi, mm-hmm. parang I have this thing for the powerful mm-hmm. female image who can do whatever she wants. Ganyan. It's siguro nga dahil ano, nandyan din yung ano eh, if I remember distinctly during that time, I was trying to find ano yung iba't ibang magical traditions ng ibang bansa. Kasi that's part of my research. So, mm-hmm. I chanced upon particularly the dark magical traditions. So, mm-hmm. I saw something from the Chinese, which I plan to explore then soon. And then I chanced mm-hmm. upon also the brujeria ng Spain. So, mm-hmm. yun, I went with that, ganyan. At saka ano sila, bongga silang tatlo. Yung parang, ganda lang ang itsura nila, ganyan. Pero may magic kami. Tapos nanonood sila ng Shakespeare. Yung ganyan.
Ang tesay-tesay nga ng dating, sir, nung ano, may pagkakadescribe mo. Feeling ko talaga ang bango-bango nila. Tapos bigla, akala nila happy sila. Ha? Okay, fine. Ito, here comes Mambabara. Surprise.
I'm sorry.
Kala nyo, lakas-lakas nyo. Ha? Yun. So, super, I really like it. Meron ano, sir, yung isa pang ano, sir, para kang nagpa-Avengers na isang storya mo, sir, yung
ano,
hindi ko alam kung anong title, Las pero Luces. Yung may yung ba yun, sir, yung may parang human agimat,
yung yung may
piritay.
yung may human agimat, tapos yung may mestizo na ano.
Ano ka dun, sir? Pa-Avengers ka nun. Parang papunta ka ulit sa paano ako naging leading lady.
Yeah, oo. So, kumbaga ano.
Pero ano, colonial period.
Oo. So, it's like ano, parang kaya ako nagustuhan yung alternativa kasi kahit na masasabi natin fantasy siya, iba't ibang klaseng fantasy eh. You have the superhero fantasy, you have the dark fantasy, you have the horror fantasy, yung ganyan.
Yes.
Yung ano ko lang kasi, I've been known for a time for the superhero genre. It came to a point that I found it limiting, in a sense. So, not to say that I hate it right now. It's just that yung parang mas marami kong gustong ikwento na hindi siya bagay sa genre na yon. So, fantasy is such a broad thing altogether. Tapos, what's also good about it is, yun nga, may natutunan ako tungkol sa history, may natutunan ako tungkol sa bansa natin, sa traditions natin. If there's anything na talagang siguro that frustrates me is, is finding material on Mindanao. Yun, as reference. Kasi right now, napaka-Manila-centric ako eh. Kasi yun ang pinakamadaling hanapin eh. Someone mentioned to me that I should write a story about the Binukot. So yun, so kasama rin sa
yung mga princess, sir.
Oo, yung mga princess, ganyan. Someone also directed me to an epic tale also from Mindanao. I forgot the name. Humadapnon, or I think. I'm not sure if I'm right. So parang it's nice to be able to unearth those stories the mainstream are not really aware of.
Yes.
And then bring them into some kind of like pop context, ganyan. Hindi ko naman sinasabi, at parang ayoko naman sabihin na kailangan silang baguhin para mas maging palatable. Pero yes, yung sa akin lang naman, nagkukwento lang naman ako, nagkukuha lang ako ng inspirations, ganyan. Kaya kasama doon sa, kaya minsan-minsan dun sa mga entries ko, naglalagay ako ng footnotes. Na, di ba, may mga entries ako na may mga footnotes. So ideally,
yes,
gusto,
I've seen.
Oo, gusto kong gawin yon na for other stories, gusto kong lagyan ng reference na babasa ko to sa libro na ito, ganyan-ganyan, para at least...
Ito ay may pinagmulan.
That's one. Ito ay may pinagmulan. And number two, kung interesado kayo sa event na yon, pwede niyong hanapin.
Hanapin mo ba?
Oo.
Yun, sir. Yun din ang gusto ko talaga, sir, sa ginagawa mo. Kasi parang you bring new light to the old stories na existing na talaga sa atin. Which, I think, for me, kung mabibigyang focus ng mga tao, ng consumers, ng producers, ng siguro ng government agency na kailangan tumalakay ng mga gantong bagay, ay makakatulong pa para gumawa ng pera, gumawa ng bagong industriya. In the long run, mas ano kasi siya eh, mas organic. Kasi mas mapapalago. Mapapalago pa natin kasi it's already rooting from somewhere. So katulad siya ng ginawa ng Korea na parang di ba parang talagang nag-invest sila sa entertainment industry nila and now isa yun sa mga pinakamalaking bumubuhay sa kli, if not the biggest. So parang feeling ko sayang naman, ang dami pa naman nating magagaling na katulad yung mga writers, mga kwentista. So sayang. So kaya sobrang thank you.
Well, I think yung isa sa mga, hindi naman sa inner conflicts ko pagdating dyan. And one of my hesitations as well is yung nga, yung parang, those stories already exist. Diba? Yung mga kwento na yun, they already exist anywhere. Yung parang, ano, you just have to find the right book or talk to the right people. And my inner conflict is, why do we need to reinvent or re-ano that story for it to be more palatable?
What's
wrong with the original story? So it's an inner conflict that exists until now. Na parang why should I? Well, parang if there is that epic from Mindanao that everyone needs to know about, why do I have to tinker with it to make it more pop?
Kung okay na siya dyan.
Kung okay na siya sa original. So yun yung sa akin naman na parang. Kasi I have friends who are historians. So parang wala lang. It's just a little thing lang sa at the back of my mind that I think about from time to time. Pero
ako, kung pwede kong sagutin, sir, kasi yung mga kwento na yun, yung mga nababasa mo sa libro, they feel like they're textbooks. They're not storybooks na gusto mong puntahan for escapism.
Okay.
Doon ko nakita yung alternative. Parang yung pumunta ako doon para sa kwento, hindi para sa facts.
Okay.
Parang ganun.
Okay.
Yung, kumbaga parang, ayokong pumunta doon para maging estudyante. Gusto kong pumunta doon parang bilang makikinig lang ako. Kasi I want to escape reality. Parang ganun.
Okay. Okay, sige. Tatanggapin ko yan. Sige. Maraming salamat, Pearl, for that.
Yes, sir. Yes, sir. Yun lang naman. Well, that's it. Yun lang talaga yung mga questions ko, sir. Kung if ever I'd like you to invite the listeners to share or how do we get know more of you, of your work?
Okay, so I'm mostly active on Facebook. So yung Facebook page ko is Art of Carlo Vergara. Yun. Walang V.
Okay. Yun.
So that's my Facebook page. Tapos doon, that's where I place my updates. So ginagawa ko, tapos right now, one of the latest posts are the top 10 alternativa posts with the links. Kung if there's anyone among your listeners who want to check out the stories, just go to the Facebook page, then dyan yung mga the links to the top 10 most shared alternative stories. So,
sir, ano ang top shared, sir?
I'm sorry.
Na story. Ano po ang top shared story?
Balbal.
Balbal.
Yes.
Kasi naman, talagang nakaano naman kasi nakapuho naman ang attention yung Balbal. Uh-oh. Kawawa talaga yung Balbal.
So nandiyan yung mga sad stories nandiyan, si Balbal, si Fuapeng, yung ano, yun yung mga ano.
Ayun. Well, thank you so much, sir. So, antabayanan talaga namin, sir, yung sana yung collection ng Alternativa very soon. Sana magkatotoo na lahat. I wish you all the energy na kailangan mo dyan and all the resources para magkatotoo. Kasi we all need Alternativa to be materialized talaga.
Yes. And thank you so much for inviting me, Earl. Wonderful conversation. Salamat.
Thank you, sir. Thank you.
Ang dami kong natutunan sa panayom na ito. Gusto ko yung aim in life ni Sir Carlo na maging creative divisoria. Yung maging maalam sa lahat ng bagay at kahit di mo magawa in a masterful level, alam mong sa praktikal na paraan ng pamumuhay ay magagawa mo ng maayos ang kahit anong ipagawa sa iyo dahil sinikap mong aralin ang maraming bagay. Natutunan ko na kahit ang isang award-winning creative na gaya niya ay nakakaranas pa rin ng imposter syndrome. At minsan sa buhay ay kinakain din ng ego ang mga papuri na dumadating sa kanya. Napaka-dynamic ng character movement, kaya hindi mo alam kung ano ang mga ibibigay sa iyo ng mga susunod na karanasan. Minsan kung papalarin, makakakuha ka ng sarili mong Zaturna moment at makakagawa ka ng mga sarili mong kwento na maghahatid sa mga mambabasa sa mga kakaibang mundo ng mga kagilagilalas na nilalang. Para suportahan si Sir Carlo, maaari kayong mag-subscribe sa kanyang Facebook page at Art of Carlo Vergara, Carver Universe, at makikita nyo ang mga updates sa kanyang mga artworks gaya na lang ng nalalapit na Part 3 ng Shasha Saturna sa Maynila. Maaari din kayong bumili ng mga artworks at PDF versions ng comics niya sa website na carverhouse.comroad.com. Maraming salamat po, Sir Carlo, sa pagpapaunlak ninyo sa episode na ito.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasabaybayan ng isa na namang episode ng Philippine Camper Stories featuring the story masters of Philippine mythology kasama si Carlo Vergara. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais naman ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan at misteryo para sa ating segment na San Telmo Society kada ikalawang linggo. Maaari nyo isabit ang inyong mga kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng inyong kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. Para naman suporta ng ating podcast, maaari ko bang hilingin na kayo ay mag-like at mag-subscribe sa ating mga social media accounts? Kung maaari ay bigyan nyo din sana ng rating ating Facebook page at Spotify at Apple Podcast. Wala pa kasing masyadong rating yung Facebook page at Spotify natin. This will greatly help the show. Muli, maraming salamat sa pakikinig ninyo ngayong gabi. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner.
Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.